Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Imahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Arsia Kosovës në produktet e huaja është rezultati mos promovimit të mjaftueshëm të produkteve vendore në tregjet ndërkombëtare, thon afarisët. Mungesa e punëtorëve të kualifikuar i kushton me investime të huaja Maqedonisë së Veriut. Do të flasim edhe për depresionin të cerinjt, çfarë shkakton atë dhe si të shmanget. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Varësia e Kosovës nga importi i produkteve të huaja nga afarisë dhe profesor të ekonomisë shihet si rezultati mungesës së angazhimit të diplomacisë ekonomike në promovimin e produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare. Vlera e importit në Kosovë vitin e kaluar ka shkuar në 4.5 miliard euro. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Në 14 vitet e shtetësisë, Kosova nuk ka arritur që të ndërtojë një diplomaci ekonomike që përfaqëson dhe promovon produktet made in Kosova në tregjet ndërkombëtare, thotë Bashkim Osmani, zëvendës kryetar në klubin e prodhuesve të Kosovës dhe profesori ekonomis Safet Gërgjaliu. Mungesa promovimit të produkteve të Kosovës në tregjet ndërkombëtare, sipas tyre, po vlerësohet një ndër arsyet kryesore që Kosova edhe në vitet e shtetësisë nuk arrit të zvogloj sasinë dhe vlerën e importit. Në tregun e Kosovës të pranishme janë produktet e shteteve të huaja, duke filluar nga produktet ushqimore e deri tek ato ndërtimore. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, në vitin e kaluar vlera e mallrave të importit ka arritur në 4.6 miliard euro, kurse eksporti ka qenë 712 milion euro. Bashkim Osmani nga klubi prodhuesve shprehet se Kosova ka kapacitete prodhuese për eksport, por mungon një ndërveprim mes bizneseve dhe shtetit për të promovuar produktet vendore në tregjet ndërkombëtare.
Ata i marrin familjet e tyre me taksën tonë me qëllimin primar me promovuar ekonominë e vendit. Dhe na shumicën e rasteve nuk i njohëm fare as kush janë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike. Ky departament ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se misionet diplomatike dhe konsulore të Republikës së Kosovës janë duke u angazhuar për ndërkombëtarizimin e kompanive kosovare private dhe publike, rrjedhimisht edhe rritjen e eksportit. Në ambasadat dhe konsulatat thuhet se ka diplomat adekuat që detyrë kanë edhe mbulimin e çështjeve ekonomike. Bashkim Osmani është pronari kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan. Kjo kompani eksporton në shtetet e rajonit edhe ato të BE-s. Deri më tani ai thotë se asnjë produkt i kompanisë së tij nuk është promovuar nga institucionet shtetërore, ashtu siç bëjnë institucionet e shteteve tjera.
Ne kemi edhe standarde, ne kemi edhe kuantitet, ne kemi edhe cilësi. Do të thonë i posedojmë bile, kisha me thonë që në krahasim me disa vende, për shkak që ne posedojmë teknologjinë e fundit, jemi shumë më të avancuar në aspektin e prodhimit.
Por zyrtarët e ministrisë thanë se lobimi bëhet në të gjitha shtetet ku janë të hapura misionet diplomatike, qoftë përmes produkteve apo forumeve ekonomike që organizon nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës. Vlera më e madhe produkteve të përgjithshme të importuara janë nga vendet e Bashkimit Evropian, pasuar nga vendet antare të CEFTA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të rinj nga Kosova po synojnë të largohen për në shtetin e Gjermanisë. Atje kanë gjetur punë dhe tani u duhet vetëm një vizë. Arsyeja e largimit thonë se janë kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta. Sociologët e shohin si shqetësuar gjithë interesim të të rinjve nga Kosova për të larguar nga shteti. Raporti në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Erjon Shala nga Istogu synon të largohet drejt Gjermanisë. I shoqëruar nga prindërit e tij, 19 vjeçari me profesion automekanik. Aplikoi për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë më 15 shkurt. Teksa foli për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk mund të punojë më për 15 euro në ditë.
Punduar më mirë atje. Komponuar edhe këto, po më mirë atje.
Në dokumentet që kishte mbledhur për të aplikuar për vizë, kishte edhe një kontratë pune. Atë tha se ja ka siguruar një familjar i tij që udhëhesh një kompani për rregullimin e makinave në qytetin Heilbronn të Gjermanisë. Erjoni do të presë një javë përgjigjen e ambasadës për vizë. Prindrit e tij, edhe pse të brengosur për të, thanë se kjo është e vetmja mënyrë që Erjoni të bëjë një jetë më të mirë dhe të ndihmojë ata dhe vëllain e tij.
Unë se këmë menur që ka më parë që shtu, po tash, ma vështirë s'ka këmë shku.
Tha baba i ti, Ismet Shala, veteran i luftës në Kosovë. Të martën e 15 shkurtit, Kurel qëndroi para ambasadës Gjermane në Prishtinë. Aty gjendëshin vjetra të linë që presin të aplikonin për viza. Edhe pse shumë prej tyre nuk deshën të flasin hapur, disa thonë se situata ekonomike, kushtet jo të mirat të punës dhe pagat e ulta i detyrojnë të largohen nga Kosova. Jam lënduar në vendin e punës dhe nuk kam marr asnjë kompenzim nga punëdhënësi. Edhe pse kam probleme me këtë këmbë të lënduar, unë do të shkoj të punoj në Gjermani dhe nuk dua të jetoj e as të punoj më në Kosovë, thot një qytetar që nuk pranoi të identifikohej. Gjermania është shteti më i popularizuar për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për lëshimin e vizave të punës. Rel ka kërkuar të dhëna nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë për numrin e aplikimeve për viza pune dhe numrin e vizave të lëshuara, por që nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Ndërkohë në mediat në Kosovë është raportuar se vetëm brenda 2 muajve në ambasadën e Gjermanisë janë bërë mbi 100.000 aplikime për viza pune. Në Gjermani është e përqendruar pjesa më e madhe e diasporës së Kosovës. Në muajin janar, qeveria gjermane njoftoi se do të hapë 300.000 vende të punës për të huajt. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i emigrantëve kosovar në vitin 2020 ka qenë 8724, apo 0.49% e popullsisë rezidente. Në këtë numër janë të përfshirë të gjithë emigrantët pa marrë parasysh arsyen e migrimit dhe statusin e tyre, legal apo ilegal. Bashkimi familjar, gjetja një vendi pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Në vitin 2019, përpara se të niste pandemia e koronavirusit, numri i emigrantëve kosovar sipas ASK-s ka qenë shumë i lartë, 34.919. Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar me Selinë Shëba e publikuar në nëntor të vitit të kaluar ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin përfundimisht ose ndoshta nga vendi i tyre nëse do ta kishin mundsinë. Ekonomist dhe sociolog në Kosovë, i kjene të rinjeve nga Kosova, e shojnë shqetësuese.
Interesimi shtuar i punëkërkuesve të Kosovës për gjetur perspektivë më të mirë i jashtë vendit, dimensioni i parë është natyrisht i lehtë ta pafuqinë e durë punëtore, dhe dyta është i lehtë për një kohë më të gjatë pa gjetur zgjidhje në këtë që është njëri prej faktorëve më të rëndësishëm në operacionet e bizneseve.
Thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Largimi të rinjeve nga Kosova për profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Shemsi Krasniqi do të ketë pasoja jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në zhvillime tjera të vendit.
Me shkuarjen e rinjis zvoglohet potenciali krijues e kreativ, sepse rinjtë janë ndërmarrës, janë kreativ, janë njerëz që kanë përpara jetën edhe duan bëjnë diçka në jetë, që më së miri do të ishte të bënin në vendin e vetë, por ja që realiteti nuk po është.
Politikat në Kosovë nuk shkojnë në favor të motivimit të rinjëve. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova është vendi me pagën më të ulët minimale në Evropë. Të punësuarit e moshës nën 35 vjeç paguan 130 euro në muaj, ndërsa ata mbi 35 vjeç paguan 170 euro në muaj. Përkundër premtimeve të autoriteteve qeveritare për rritje, vlera e pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar qysh në vitin 2011. Paga mesatare bruto në sektorin publik është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 310 euro. Në vitin 2021, shkalla e papunësisë në Kosovë ka qenë afro 26%, krahasuar me vitin para prak ka pasur rritje për 0.8%. Shkalla e papunësisë tek të rinjet është 48.6%. Vitin e kaluar është rritur edhe inflacioni. Sipas ASK-s, norma vjetore e inflacionit në muajin nëntor 2021 ka rritur në 6.9% nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa prej fshatrave rrëz bjeshkëve të sharit jeton popullat e përzier, me poshnjak, sërb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rrëz bjeshkëve të sharrit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo jedna posebna priča za ovaj naš deo.
Këtu ekziston tradita e gjatë e vllazërisë mes serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vëllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vëllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshortën e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Gjashëm e përshkruan situatën dhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretari shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kur probleme në planin ndërjetnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë dhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vijuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit rrëz bjeshkëve të sharrit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpesh shtëpit janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fqinjet e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fqinjtë, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh, Almen Smaili, imam i vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtojë shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rrëth 6 kilometra largë nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëz majave të bjeshkove të sharrit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier, ku përveç shumicës bosnjake, jetojnë edhe 10 ra serb. Dy prej tyre, vëllezërit Rade dhe Zvezdan Ristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fqinjet e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fqinje bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërkat që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur nëna Nada të marrë pensionin dhe ndihmën sociale të djemve.
Živimo lepo, ne meni ja uni, samo sa kua pusta korona sa zakaçila pa nemaš nigde da mrdneš.
Nuk kemi asnjë problem me fqinjet bosnjak, kemi marrëdhënie të mira, ata vinë te unë dhe unë shkoj tek ata. Pandemia e koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, gruaja e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës sonë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës së Sh. Nikolës të shekullit të 13, u mblodhën disa banorë të moshës së mesme, serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronari i dyqanit të vetëm në fshat ofron produkte bazike. Dyqanit indonjer është edhe kafene dhe aty bën takime ku diskutojnë problemet dhe çështjet e fshatit.
Fortishtonan omladina skroz i ljudi. I svi se spremaju da idu. Svi neke vize prave. Moj sin isto tišu Sloveniju.
Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. të rinë po largohen në mënyrë masive dhe pothuajse të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marr gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar përgjithmonë jashtë vendit dhe ka marr gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fëmijët tanë serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kanë fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im, të cilin në njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje. Pasi që a jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë ja ruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngroje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, puntori pensionuari tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbijetesën ekonomike. Meqenëse se ajo familje ka një kopë shperime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt Bosnjak Erçan. Serbi është ajustator i mirë, prandaj bosnjakët e këtij rajoni rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin të ajë dyrë të hekurit. Ka afro 40 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërtnike, këtë e konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situata e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe e qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar zëdhënësi policisë së Kosovës Vesel Gashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Përveç materialeve që vëndiqni tani, në faqen tonë internet evropaelir.org mund të gjeni edhe shumë materiale tjera të formatit video dhe infografik, cilat janë kryeqytetet më të gjelbra të Ballkanit Perëndimor. Cili prej tyre ka më shumë parqe, cili hapësira të gjelbra. Mund të gjeni edhe profilin e një vozitse grua e cila po emancipon edhe gratë tjera në Irak. Të gjitha këto në evropaelir.org. Në botë, një në 7 persona të moshës 10 deri në 19 vjeç përballet me një çrregullim mendor duke përfshirë këtu depresionin, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në rubrikën të flasëm kësaj here do të kuptojmë se çfarë shkakton depresioni dhe si mund të parandalohet ai. E dëgjojmë bashkë. Depresioni përshkruhet si çrregullim i zakonshëm mendor sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Një person që është në këtë situatë përballet me mërzi të vazhdueshme dhe mungesë të interesimit për aktivitetet që dikur i ka shijuar. Në Kosovë nuk ka të dhëna sa persona vuajnë nga depresioni. Në botë, një në 7 persona të moshës 10 deri në 19 vjeç përballet me një çrregullim mendor duke përfshirë këtu depresionin, thot OBSH. Sipas psikoterapeutit Vigan Behluli, shkaqet që çojnë në depresion ndahen në dy kategori: faktorët biologjik dhe kushtet e ambientit.
Faktorët biologjik do të thonë diçka që në funksionimin e individit në aspektin biologjik nuk është të funksionojë biokimia, do të thotë që neurotransmitterët nuk janë të komunikuar në mënyrë të duhen. Rrethana tjera të cilat ndikojnë janë kushtet e ambientit, të si rritët një adoleshent, një fëmijë në këtë rast, ekspozimin ndaj traumës, përjetimet të vështira në një moshë cila karakterizohet me tranzicione të shumë të falësh të media dhe adoleshenca.
Diagnostikimi i depresionit duhet të bëhet nga persona të specializuar. Prandaj nuk duhet të ngatrohet depresioni me gjendjet jo stabile momentale me cilat mund të përballen të rinjt. Nëse një i ri apo një e revendos të mos shkojë një ditë në shkollë apo fakultet është në rregull dhe tolerohet. Mirë, por nëse humbet rutinën dhe ka mendime skajshmërisht negative, është koha për alarm.
Simptomet duhet me qenë të ashtra për me të cilat të seriozisht e cenojnë funksionalitetin e individit. Të përdojnë e cenojnë, për në kuptoj që individi, i riu, nuk mundet me i kry procedurat e përditshme që dohen prej me shku në shkollë, deri te edhe me mirë mbajtë higjienën personale, në munges të vullnetit, në munges të mafijit, në munges të nështë edhe aspektit të mund të e shfuqis mendore për me mujtë me kryu një rutin të tjilë.
Linja jetës është qendër telefonike në Kosovë që ofron ndihmë për personat që kanë mendime për vetvrasje apo që vuajnë nga ankthi dhe depresioni. Linja telefonike Faljas 0800-123-45 funksionon nga ora 10 deri në 2 pas mesnatës çdo ditë. Të gjitha të dhënat e telefonuesve mbesin konfidenciale. Bin Skeja, themeluesi i kësaj platforme, thotë se krahas rreth 60 vullnetarëve të trajnuar, aty gjenden edhe disa psikologë që sigurojnë se gjithçka shkon mirë.
Rani ekip të psikologëve të cilët janë të backgroundeve të ndryshme që shërbejnë në kapacitetin e mbikëqyrësit. Këta sigurojnë që vullnetarët e majnë një farë nivelit të profesionalizmit dhe sigurojnë që informatat që ndonë janë të sakta, edhe pse nuk e dëgjojnë do më thonë drejt për drejt thirjen, ata janë të gatshëm për me ofru ndim nëse ka nevojt do më thonë mu involvu.
Pas ofrimit të ndimës fillestare, vullnetarët e linjës së jetës i këshillojnë personat që kërkojnë ndim në institucione tjera për të marrë ndim afatgjat. Në Kosovë ekzistojnë disa qendra që ofrojnë këto shërbime, por jo të gjitha kanë kurajën të thrasin në telefon. Prandaj Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, në bashkëpunim me Institutin e Psikologjisë, janë duke punuar në aplikacionin e parë psikoedukues për shëndetin mendor në gjuhën shqipe, të quajtur Mbështetu. Torentina Podrimçaku nga grupi punues në këtë aplikacion tregon se aty mund të kontaktohen vullnetarët e platformës përmes shkrimit, për të treguar se çfarë po ju shqetëson.
Ka me pas informacione për depresion, për angst, ka me pas informata të ndryshme, do me thonë për shregullimit të shëndetit mendor, po për pas asaj ka me pas të mënyra që shë njerëzit munde me u kujtes për shambull një personit që di ka angst, me ditë mënyra që shë munde me u kujtes për vetën e vetë dhe shka duhet ose shka duhet me po.
Edhe të dhënat që mund të jepë në këta aplikacion do të mbeten tërsisht konfidenciale. Aplikacionin pritet të lansohet në muajin mars apo prill të këtij viti. Kozgjatja që i duhet një personi për ta trajtuar depresionin është subjektive. Kryesisht për të rinj sugjerohen trajtimet psikologjike ball për ball apo në grup dhe jo atë shumë antidepresantët. Është shumë e rëndësishme që një person të mos çortohet pse nuk po mund ta nxjerr veten prej asaj situate.
Me hapa të të ngadalshëm, me hapat të cilat kanë nevojë për një rrjet të tërë të stimit të përkrahjes nga rreti. Një rrit mund të rimarë vetën edhe të dy në një cikl të ndryshimeve të cilat janë të nevojshme në mënyrë që ta kthejt në një vetën e vetë.
Për të mos u përballur me gjendje të tilla, nëse për disa janë të pashmangshme, psikologët sugjerojnë që të fokusoheni në krijim të shprehive të mira. Cilat janë ato? Të krijoni lidhje sociale që janë dobi prurëse për të dyja palët. Të angazhoni në aktivitete jashtëmësimore. Të keni aktivitet fizik. Të merrni pjesë në aktivitete që bëhen në natyrë dhe të krijoni lidhje sociale për cilat kanë nevojë njerëzit. E në mungesë të kontakteve fizike dhe duke studiuar në distancë për muaj, shumë të rinj janë ndjerë të izoluar dhe të zemruar disa muaj pasi ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Disa adoleshen nga Kosova të intervistuar nga Agjencia Kombëve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF për ndikimin e pandemisë të ata, kanë treguar se janë përballur me rritje të frikës, ankthit dhe vetmisë gjatë izolimit. Mos harroni se nuk jeni vetëm nëse po përballeni me depresionin. Ka njerëz dhe organizata e platforma të ndryshme që duan t'ju ndihmojnë. Rubrikën për të rinjt të flasim e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në platformat tonë në rrjetet sociale.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pas antarësimit në NATO, në Maqedoni të Veriut kishte pritshmëri se do të shumëfishoheshin investimet e huaja. Por kjo gjë jo vetëm që nuk ndodhi, por nga vendet e Ballkanit Perëndimor, sa i përket investimeve të huaja, Maqedonia e Veriut është ndër të fundit. Afarësat tonë se krahas korrupsionit dhe politikave të këqija ekonomike, problemi qëndron te mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira në vendet e rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se viti 2022 do të jetë viti tërheqjes së kapitalit të investitorëve të huaj konform hapave që po bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndryshe Maqedonia e Veriut pas antarësimit në NATO kishte pritje që të shumëfishojë investimet e huaja, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Mandje vendi gjendet në fund të listës së vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke lënë pas vetes vetëm Kosovën përsa i përket thitjes së investimeve të huaja. Drejtori i Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Teknologjike e Industriale, Jovan Despotovski për Radio në Evropa e Lirë, thotë se për fat të keq antarësimi i vendit në NATO ka përkuar me fillimin e pandemisë dhe në këtë mënyrë shton ai është ndalur hovi i pritur investimeve të huaja.
Членството во НАТО дојде во еден dhe ka shumë e slujën period globalen, të avesh e pandemijet.
Andarësipi në NATO të themi erdi në një moment të ndërlikuar global, si që ishte fillimi i krizës e pandemijës. Unë pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes e bisedimeve me bashkimin evropian, do të ketë argumente plotësuese për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serios, të cilët investojnë kapital serios, gjithsesi do të ndikojë edhe në stabilitetin politik, kështu që pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, do të ketë argumenta plotësues për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serios, të cilët gjithsesi këtu të kemi parasysh dhe stabilitetin politik, pres që ajo situatë që kishim në të kaluarën kur sytë e investitorëve ishin të drejtuar ka Serbia, tashmë të kemi një ndryshim të realitetit, me atë që interesimi i investitorëve të drejtohet ka Maqedonia e Veriut, thot Despotovski. Por nga oda ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore thonë se krahas korrupsionit dhe politikave të këqija ekonomike, problemi qëndron tek mungesa e forcës së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira që ofrojnë vendet e rajonit për sa i përket investitorëve të huaj. Arben Halili, drejtori i zonës teknologjike industriale në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut është promovuar si shtet që ofron forcë të lirë punëtore, ndërkohë që për investitorët problematike mbetet sigurimi i punëtorëve të kualifikuar.
Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesorë që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dytin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesorë. Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesorë që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dytin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesorë.
Do theksuar se dhe në bazë të raportit të Kombeve të Bashkuara për tregti dhe zhvillim, Maqedonia e Veriut si shtet ka shënuar rënje më të madhe përsa i përket investimeve të huaja gjatë fillimit të pandemisë përkatësisht 2020-an. Investimet e huaja në vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2020, kur paraqet pandemia COVID-19, shënuan për 14% ulje të investimeve të huaja, krahasuar me vitin 2019, ndërkohë që Maqedonia e Veriut shënoi ulje për 39% të investimeve të huaja, apo tre fish më shumë se mesatari e vendeve të rajonit. Por gjatë vitit e kaluar, në periudhën kohore, janar shtator, investimet e huaja arritën vlerën për 285 milion euro, kryesisht si rezultati reinvestimit e fitimit të kompanive të huaja. Edhe në analizën e Institutit për Politike Ekonomike, Finance Think, theksohet se Maqedonia e Veriut si shtet e humbet betejën përsa i përket investimeve të huaja. Investimet e huaja direkte përbëjnë një pjesë të vogël përsa i përket pjesëmarrjes në brutoprodhimin vendor të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2019, investimet e huaja kanë përbërë vetëm 4% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut, përderisa investimet e huaja në Shqipëri, Serbi dhe Malë të Zi kanë përbërë mbi 7% të brutoprodhimit vendor në këto shtete. Prapa Maqedonisë së Veriut, përsa i përket investimeve të huaja, nga vendet e rajonit radhitet vetëm Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.